Wikipedio actinopterigoi. Actinopterigoi, actinopterigii, estas grandega grupo de ostai fishoi, kai unu el la plej grandaj grupoj el la vertebruloj kun pli ol 27,000 da specioj. La plej multo de la fishoi estas actinopterigaj, dum la dua klaso de ostai fishoi estas sarcopterigoi. La superklaso fishoi inkludas krom la ostai fishoi la cartilagajn fishoin. La nomo de la grupo devenas el la grekaj vortoj actis, radio, kaj pterigon, flugileto, signifante ke tiuj fiŝoj havas naĝilojn similaj al etaj flugiloj kaj subtenatajn per ostecaj malmolaj kaj radiaj strioj. Aliaj trajtoj de tiuj fiŝoj estas komunaj kun sarkopterigoj, ekzemple la branĥoj kun operkuloj, skeleto kaj ne nur cartilagae. Subclassoi. La actinopterigoi enhavas tri subclassoin. La chondrosteoin, la holosteoin, kaj la teleosteoin. Foie la scientistoi menciais nur du subclassoin, unuigante holosteoin kaj teleosteoin e neopterigoin. Pli ol 90% e la conatae specioi de nuntempae fishoi appartenas al teleosteoi. Ordo, familioi, can generoi. Chondrosteoi. Tiu grupo estis la cefa grupo de fishoi de la carbonio gis la triaso, sed hodiau enhavas nur mal pli ol 10 generoi cae circa 50 specioin, vivantain en riveroi cae lagoin, sed ne el amaro. Holosteoi. Tiu grupo enhavas nur 3 genroin. Teleosteoin. Sub neopterigoi por multae scientistoi.